naiste jutud.
Tere head kuulajad, kohtume teiega naiste juttude saates siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios hingehoidja Tuuli Võsa ja minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme Tuuli nii mikrofonide ees kui ka omavahelistes vestlustes üsna paljudel teemadel kõnelenud ja need kõnelused on vähemalt minu jaoks olnud küll sellised teinekord isegi teraapilised, aga lihtsalt hea on olnud mõtteid vahetada elu erinevate küsimuste üle nii oma seismiste otsingute teemal kui muidugi igasuguste toredate raamatute juures samamoodi ja ka teinekord eluraskuste puhul. Ja tuligi sellest mõte, et ehk võiksime tänases saates võtta ühe sellise teema nagu kristlase hirmud. Esiteks, kui ausalt sellistest asjadest rääkida, see eeldab enda südame põhja vaatamist, aga samuti võib tekkida mõnikord küsimus, et no kas kristlasel üldse mingeid hirme on, et hirmud ju Jeesus kandis ristil ära, mis hirmust me nüüd räägime? Aga kui ikkagi aus olla ja enda südamesse ka vaadata, siis ma olen küll sealt aastakümnete jooksul leidnud midagi sellist, mis näeb välja nagu hirm. Et kui me tänases saates sellel teemal räägime, siis see kasu võiks olla lisaks meeldivale omavahel aja koos veetmisele ka see, et ehk saavad raadiokuulajad siit häid mõtteid ja saavad kaasa mõelda nende teemadega.
Tere! On rõõm tagasi olla taas siin mikrofoni taga ja täna siis võimalus vaadata tõesti sellele teemale otsa, millele koha pealt võikski öelda, et nüüd vaatame sellele hirmule otsa või hirmudele. Et kui sai oma vahel räägitud, et me sellest hakkame saadet tegema, siis tuli mul üsna elav kujutluspilt sellest, kuidas nii mõnigi raadiokuulajate hulgast ilmselt võiks selle koha peal hakata piibli kirjakohti vastu ütlema. Me praegu seda siia ei kuule, aga lihtsalt vaimusilmas kuidagi kohe tuli erinevad kirjakohad, mis meid ju kutsuvad üles olema julged ja panema maha kõik selle, mis segab seda julguse tekkimist meis. Et milles siis küsimus, et juhtnöör on olemas piiblis, et kust see hirm siis? Ja mõtlesingi selle sama aspekti peale, et mis siis need minu hirmud on olnud. Ja kohe meenus see, kui ma noore inimesena kirikusse tahtsin tulla, siis oligi see hirm, et aga minu peres ju ei käida kirikus, et kuidas nüüd mina lähen siis. Et ühest küljest oli nagu see hirm, et võibolla ma teen midagi valesti, just sellepärast, et ma ei oska seal kirikuruumis või jumalateenistuse ajal olla. Ma ei tea, millal püsti tõusta, ma ei tea, millal istuda, ma ei tea, millal see kedagi võib häirida, solvata. Võibolla see, mida ma ütlen või teen, oma teada teen head, aga on hirm eksida ja teha midagi, mis koguduse keskel võibolla ei ole sünnis teha või ka see hirm, et ma teengi noore inimesena, selle noore rohelise kristlasena, kes me võime ka ju vanemaealisena olla need noored kristlased, et siin vanus jah ei mängi rolli, aga minu puhul oli siis ka see noore inimese pelgus ikkagi pahandada neid vanemaid koguduse liikmeid, ka näiteks oma riietusega võibolla. Et selgelt on meeles, kui olid sellised minu jaoks väga täidetud päevad, vaimus täidetud, tundsin tundeid, mida ma ei olnud varem tundnud, püha vaim toimetas minuga midagi, millele ma ei osanud mingit nime anda ja ma lasin sellel juhtuda ja tundsin, et Jumal tõesti teeb midagi sellist minu südames, mis toob ilmselt pikemaajaliselt head vilja, aga et ma veel täpselt ei saa aru, mis viljad need on. ja läksin armulauale ja kuulsin, kui vanemad koguduse liikmed sosistasid oma vahel, et mida ta seal iga pühapäev käib, et ei tea, mis pattu ta on teinud. Ja olin ju tõesti lugenud selleks ajaks ka mõnest raamatust, noh, selliseid kirjeldusi varasematest aegadest, varasematest sajanditest, kus siis kirjanik lasi mõnel koguduse liikmel seal kellegi noorema naisterahva osas midagi sellist väljendada, et ei tea, mis pattu see naisterahvas on teinud ja eks neid igasuguste naiste patu asju ju kogukonnas ollakse hekseldatud ilmselt nii kaua, kui inimesed on üldse olemas olnud, et pilku sellele heita, et kuidas keegi elab ja miks mõne naise ümber rohkem koguneb meesterahvaid või miks see naine suhtleb just sellisel viisil, nagu ta suhtleb või miks ta ennast niimoodi üleval peab või miks ta üldse mõjub niimoodi kellelegi. Ja kuigi mul ei olnud endale teadaolevalt midagi sellist, mida ma teadsin patt olevat ja ma teadsin, et mu süda kutsub mind armulauale, siis ma olingi selle noore kristlasena segaduses ja natuke ka hirmul, et mis ma siis nüüd valesti olen teinud. Ja ma jätkasin muidugi armulaual käimist, aga mul ei olnud toona ka seda, ma arvan jällegi julgust, minna vaimuliku juurde ja rääkida, mis juhtus. Tegelikult oleks selle lühikese vestlusega saanud ilmselt selle hirmu hajutada, aga päriselt oli see minuga tükk aega kaasas. Ma lihtsalt proovisin sellest mitte välja teha kirikuruumis, aga mõnikord, kui vanemad prouad oma vahel sosistavad kirikus, siis mul tuleb ikkagi see meelde, kuigi nüüd on juba palju aastaid möödunud sellest ajast.
Vabanda mu võhiklikust, aga ma praegu üldse ei saa aru, et milles see probleem siis oli. Kas sa ei oleks tohtinud või ütleme pidanud nende arvates armulauale minema või siis nemad käisid armulaual ainult siis, kui nad pattu olid teinud või see tähendab siis, et nad ei käinudki või mis või?
Ma olen seda teemat võtnud jutuks ka vanemate inimestega, toonud sellise anonüümse näitena, mitte öeldes, et see minu kogemus on, aga et küsinud, et mis võib sellise mõtte käigu taga olla. Ja siis on ikkagi öeldud, et no jah, et see võib ikkagi olla see arvamine, et kui on noor naine ja tahab pattu kahetseda, et siis ta on midagi kõlvatud nädala jooksul teinud. Ja mis see siis kõlvat on, võib olla siis kellegi jaoks ju ikkagi erinev. Aga et minu jaoks selles saateks valmistudes tuli kohe meelde kui üks näide sellest, kuidas mingist olukorrast, kus sa ise nagu ju ei arva, et sul võiks mingi hirm esile tõusta, võib tekkida midagi sellist, mis selle hirmu esile toob. Või siis kas või nüüd, kui ma juba olen ju aastaid olnud kristlane ja käinud kirikus, siis aegajalt, nii nagu sa ütlesid, et kui vaatad südamesse, et siis leiad sealt ikkagi ära, tunned ära, et see on nüüd ikkagi hirm. Hirm millegi või kellegi pärast, kellegagi seoses, võib-olla mõne lähedasega seoses üldse. Et tunned ära mingi hirmu, hirm kellestki ilma jääda, hirm, et kellegagi juhtub midagi. Kuigi ma olen kristlane, palvetan, ei pruugi see tähendada seda, et ma saan kohe sellest hirmust võitu, seda hirmu enam minu sees ei ole, Jumal võtab selle imeliselt ära ja siis enam mul ei ole hirmu selle inimesega seoses. Kuigi ma näiteks tean, et see minu lähedane pereliige võib-olla jätkab sellist eluviisi või tegevust, mis on talle ohtlik. Ja ikkagi mina kõrvalt tajun, et siin see hirm jälle tuleb esile, teades, et võib-olla ikkagi juhtub midagi. Ja no sellest on ju ka ikkagi päris pakse raamatuid kirjutatud, kus see hirm tuleb, kuidas ta ju ongi üks meie põhi tunnetest, mis esile kerkib. Et rõõmutunnet me ju tavaliselt ei taha nagu kuidagi eemale panna endast, et miks ma seda rõõmu tunnen või kuidagi juurdleksin selle üle eraldi, aga kui tegemist on hirmu või vihaga, siis me kuidagi tahaksime mõelda, et neid meis ei ole, kuigi see on täiesti bioloogiliselt meie sees tekkiv, et see ei olegi nii palju nagu vahel öeldakse, et noh, see on peas kinni, mõtle teistmoodi, eks ole. Et kas me saame selle ringi mõelda alati, kui see hirm juba on nii-öelda pead tõstnud meis.
Hirm on teinekord põhjendatud, et see võib olla täitsa selline nagu enese kaitse vahend, aga see võib olla sageli ka täitsa põhjendamatu või siis ütleks niimoodi, et vaenlase rünnak. Et teine kord, kui on mingi raske olukord, siis esimesena tahab tulla hirm, et mis nüüd saab, kuidas ma saan hakkama. Ja ma olen sellest aru saanud, et noh, siis vähemalt teoreetiliselt, eks see tuleb igakord siis ka praktikasse rakendada, et kui ma sel hetkel nagu selle vaenlase sööda nii-öelda alla neelan ja selle hirmu üle mõtlema hakkan, ehk siis nagu vastu võtan selle, siis ma olengi pigis ja siis ma muretsengi. Aga kui ma suudan selle nagu ära pareerida sellega, et jah, praegu on raske hetk, aga vaatame, mis teha annab. Ja igal juhul hirm selles olukorras ei ole, noh, ütleme lahenduseks see, et ma lihtsalt istun ja muretsen.
Ja tunnen hirmu ja värisen hirmu, sisemiselt just. Ja vahel ka väliselt, eks ole. Ja.
Kui palju vaenlane tegelikult mulle valetada saaks või mind rünnata, kui ma ei võta tema valesid vastu? Kui ma võtan selle hirmu vastu, siis sellega ma teen just kui noh, ukse lahti kogu sellele jamale, mida ta tahab mu ellu tuua, aga kui ma ära pareerin selle hirmu ja püüan kuidagi teistmoodi reageerida, kas siis hakates lahendusi otsima kohe või ideaalis pöörduda Jumala sõna poole ja või saada Jumala käest hakata taotlema seda lahendust, et mida ma siis peaksin tegema sellel hetkel, et siis tegelikult ei saa see rünnak nagu täis mõõtmes minu sisse tulla või minu pihta tulla. Ma ei tea, kas see on loogiline mõttekäik, aga mind on see aidanud. Seda tuleb muidugi igakord endale meelde tuletada jälle.
No ma arvan, et see ongi see üks nippe sellega toime tulekuks. Et kindlasti on neid nippe erinevaid ja need, kes on seda teemat rohkem uurinud ka psühholoogilise poole pealt, nende tekemehanismide ja eel- ja järelmõjude poole pealt, et neil on kindlasti terve rida soovitusi selle jaoks ja kelle jaoks see teema on tõesti teema, milles on vaja süveneda, siis kindlasti julgustame ka lugema neid raamatuid ja vajadusel ka otsima abi spetsialistiltelt koos vaadata. Mõne hirmu taha ongi vaja koos spetsialistiga vaadata, sest need on kas lapsepõlvest või juba sügavamalt peremustrist tulenevad. Et see ei ole see, et see inimene ise on kuidagi selle hirmu kuskilt üles korjanud ja nüüd ta nagu kannab endas, et miks ta seda maha ei pane, et inimene, kellel seda kogemust ei ole, võib tõesti kõrvalt vaadata, et no mida ta siis kogu aeg kardab. No mis asja ta kardab? Tal pole midagi karta, tal on peres asjad enam vähem, tal on tööga enam vähem, käib veel võib-olla töökõrval koolis ka, omandab veel kõrgemat haridust sinna juurde, mis tal juba on. Me võime kõrvalt ju ala ilma eksida selles, kuidas me inimest tajume või seda, millega tema parajasti heitleb. Ehk siis see tõdemus ka, mis minul alati toob selle tähelepanu või fookuse, et see, et mulle tundub midagi kellegi elukohta ei tähenda, et see inimene ise seda selliselt kogeb. Ja kui temal on ikkagi reaalselt mingi hirm, siis kes olen mina kõrvalt, et öelda, et sul seda ei ole.
Jah, et meie jaoks võib see tunduda, noh, et see nüüd ka mõni hirm, mis sa kardad on ju.
Või palveta rohkem, mida ka sageli öeldakse ja. Kristlased oma vahel. Et no, lihtsalt palveta rohkem, ja. Usalda Jumalat ja nägemist.
Kus usk on? Aga kui inimene ikkagi, noh, tunneb hirmu või tal on see reaalne probleem, noh, tema jaoks on suur probleem, tema jaoks see nii on ja seda ei saa nagu kuidagi teha vähem oluliseks või siis on tal tõesti abi vaja.
Naiste jutud.
Omaette teema veel minu meelest on siin ka see poiste kujunemine meheks, et kuidas poisid siis eri vanuses kuulevad neid heatahtlike lauseid või noh, tõesti ju heatahtlikuna mõeldud, et sa oled ju poiss, et kuidas sa kardad sellist asja või et mehed ju nii ei karda või ei värise selle pärast või kuidas mehed üksteist julgustavad mingite olukordade eel, et no tõeline mees sellist asja küll ei karda. No tegelikult seal taga on ikkagi tavaliselt mingid hirmud, kas või see sama kui inimsuhetes on uued olukorrad, on keegi uus inimene, kes väga meeldib, sa tahaksid teha mida iganes tema heaks, et temaga rohkem suhelda. Ja seal ka ju hiilib hirm. Mis hirm seal on, et me võime ju sealt ka näha mitut hirmu. mis pealt näha meeldiva olukorra sees, hakkavad peatust. Ma ükskõik kui julge mees sa muidu oled.
Ja üks hirm, mis inimestel ja ütleme kristlastel võib olla, on see, et mida inimesed võivad minust arvata või kas ma oskan käituda nii, nagu minult oodatakse. No, näiteks kas või see, mis näite sa alguses tõid, et ühest küljest jah, meil ei peaks olema inimeste ees hirmu, aga teisest küljest jällegi me ei peaks ka olema sellised, kes nii-öelda käivad ringi kogu aeg ja kuidagi trambivad teiste inimeste arusaamadel või siis ka nende pühaduse tunnetusel, ütleme niimoodi. Et võibolla see ongi, noh, Jumala tarkust ongi siin vaja, et kuidas käia nende kahe vahe peal. Et ühest küljest, et sa ei ole kogu aeg sõltu sellest, mida keegi ehk võib sinust arvata, aga teisest küljest ka, et sa ei muutuks kuidagi külmaks ja hoolimatuks teiste inimeste tõekspidamiste suhtes, sest sa ju ei taha, et mingi asi, mis sinu jaoks on kas püha või väga oluline, kui keegi seda kuidagi suhtub selles, et mis see pole mitte midagi. Et ma arvan, see õige tee lähebki sealt kuskilt vahe pealt, et tuleb lihtsalt püüda tunnetada. Aga mulle tundub siiski ka, et me sageli mõtleme ka liiga üle.
No see on kindlasti üks põhielemente selle juures.
Ilmselt eriti just naisterahvastel.
Sest sageli me hakkame nagu välja mõtlema seda lahendust, meil on nagu selline, läheb nii-öelda nupp sisse, et me nagu saaksime välja mõelda selle kuidagi mingi parema lahenduse ja siis hakkavad need erinevad skeemid peas keerlema. No selle kohta on neid naljalugusid ju ka, et kuidas naiste peas on selline paras sassis lõngakera mõtetest ja et kui üks meeste rahvas mõtleb, et siis seal on sellised korrastatud sahtlid ja iga mõte on eraldi sahtlis. Et mulle vahel meeldib ka seda endale meelde tuletada, et tõesti see, kui minu sees selline paras segapundar valitseb ja ma näiteks räägin meeste rahvaga sellest asjast, et siis talle tõesti ei pruugi nagu kohale jõuda, et mida ma seal kardan või mis seal üldse probleem on sellepärast, et noh, tal on ammu jutu järg kadunud, sest tema sahtlites sellist süsteemi ei ole ja minu sasipuntras me pole veel jõudnud peaaegu mitte kuhugi ja me ei saa aru, kuidas seda lõnga nagu sirgemaks saab, eks ole. Aga just see sama, mida sa ka välja tõid, et me mõtleme üle ja kus ta siis tuleb, ongi ju ka jälle meie selline ajalooline mälu, mis on meiega kaasas, et meie eel elanud inimeste, meie eel elanud põlvkondadega on ju juhtunud igasuguseid asju ja mingist kogukonnast välja heitmine, välja arvamine on ju ikkagi erinevates psühholoogilistes uurimustes välja tulnud, ta on ikkagi võrdne surmahirmuga, et see on ikkagi nii hull asi, mis võib inimesega juhtuda ja see ei ole väga ammune aeg, kui sellest võis sõna otsus mõttes elu sõltuda, kuidas sinusse kogukonnas suhtuti, et siis pole midagi imestada, kui ka tänasel hetkel, kui sellest enam otse enamasti elu ei sõltu, võib inimene füüsiliselt, füsioloogiliselt reageerida nii, nagu ta oleks surma ohus. Ja sealt tuleb ka see, miks on nii kerge võibolla hirmu puhul üle mõelda. Et sinu sees käivitub midagi, miski, millest sa hästi aru ka ei saa, millel on juba juured kuskil varasemas, mille kohta sul puudub ka informatsioon, aga füsioloogiliselt sinust toimetab, ja sa võid seal neid palveid lugeda ja natuke hakkab kergem ja proovid ikka uskuda ka, et Jumal mu praegu aitab siit edasi ja see julgus tuleb. Ja siis tuleb see hirm ka jälle kuskilt mingi nii-öelda ringiga tagasi, et ta võib nagu leeveneda. See on nagu valuga, et valu võib leeveneda, aga kui see on su krooniline valu, siis ta tõenäoliselt mingil hetkel tuleb jälle tagasi või kui see on sulle nii-öelda vanatuttav valu. Et eks selle hirmuga ole ju samamoodi. Me saame ta mingiks hetkeks võibolla ära maskeerida teiste mõtetega. Me saame mingit tegevust teha, mis meil aitab eemalduda sellest hirmust. Võibolla me saame kellegagi koos palvetada, mis on meile veel tugevam selline impuls, et oh, nüüd hakkas kergem. Ja jõuan siis võibolla sinna keskkonda tagasi, kus mul tavaliselt see hirm tekib, seda inimest pole enam mu kõrval. Jumal on endiselt mu kõrval, aga mina tunnen jälle hirmu ja mõtlen, et noh, mis kristlane ma nüüd siin olen siis. Just sai palvetatud, teine inimene ka ütles, et võt, nüüd on kindel, Jumal aitab sind selles asjas. Ja sa lähed tagasi ja peaks nagu olema väge täis, jaksama teha oma asju ja avastad, et sa oled nagu üks tühikott ja kukud ümber piltlikult öeldes.
Mulle tundub, et nende hirmudega meie elus on ka see, et mõnest hirmust me saamegi vabaks. ühel hetkel, kas siis kuidagi tuleb meile ilmutusena see, mida Jeesus on teinud meie eest või eest palve Jumala sõna abil, me saamegi vabaks ja sellega ei ole meil enam mitte kunagi pistmist. Aga siis on mingid sellised probleemid, et millega me võibolla jäämegi võitlema, et me ei anna alla. See on umbes natuke võrreldav nagu näiteks inimene, kes liialdab alkoholiga, kes on sellega, ütleme siis ikkagi väga tugevas, nagu kellel on tugev probleem sellega, et aga ta tahab sellest vabaneda, ta on kasutanud igasuguseid vahendeid selleks vabanemiseks, ta on käinud nõustaja juures, ta püüab ennast mitte panna nendesse olukordadesse, mis on tal nagu soodustanud seda jooma hakkamist ja ta nimetabki ennast terve elu, et ma olen kaine alkohoolik, ehk et ta võitleb sellega elu lõpuni.
Et ta on teadlik sellest, just, et see ei ole nii, et see on kadunud mu elust, et ja. Enam see ei, nii-öelda ei ohusta mind.
Just, et kui, kui näiteks selline võrdlus tuua, et võibolla ka mõni hirm meie elus ongi just see, et me nagu võibolla pikalt, võibolla terve elu peamegi võitlema selle asjaga, aga siiski ma arvan, et seni kaua, kuni me ei loobu või ei väsi võitlemast, et seni kaua ikkagi Jumala abiga me olemegi selle üle võidukad.
Ja ma olen selle üle ka mõelnud, et ega siis Jumalal ei oleks ilmselt olnud keeruline meid teha ilma hirmu tundeta, et meil seda ei oleks meie tunnete spektris, aga tal on ju oma funktsioon ja see funktsioon on sõna otseses mõttes ellujäämiseks oluline. Ja see, et me tunneme hirmu ja vajadusele eemaldume objektist või, või olukorrast, mis seda hirmu põhjustab, see on ju mõistlik, see on arukas. See sama, mida paljud inimesed on öelnud Ukraina sõja peale mõeldes, siin Eesti maa peal nad ütlevad ju ka ikkagi, et noh, ma otse ei karda, aga no see ärevus on ikkagi juba seal peaaegu hirmu piiril tema jaoks. Kuigi reaalselt need pommid siin ei kuku, reaalselt keegi tema lähedastest ei ole sellest ju kuidagi haaratud, aga juba see hirm hiilib lähemale, sest reaalne sõjaolukord, reaalsed kaadrid uudistes, reaalne info, inimene kujutab ette, kuidas see kõik võiks olla tema oma maal, tema oma kodus, kui tema peaks niimoodi äkki ära minema, põgenema kuhugi ja sellest me ei saa ju tõenäoliselt vabaks sellega, et hea küll üks sõda lõpeb ära kuskil koldes algab uus sõda. Kunagi, kui keegi mulle ütles selle ajaloo definitsiooni, et ajalugu on ju tegelikult sõdade ajalugu, ma ei olnud selle peale kunagi niimoodi mõelnud ja hakkasin mõtlema, et no jah, et mida siis sai koolis õpitud, et igasuguseid erinevaid lahinguid, tatumeid ja aru saamist, kuidas miski konflikt jälle mingi teise konfliktini viis või mingid lahendamata asjad jälle uue olukorra põhjustasid, et see ei ole ju täna ka teistmoodi. Jah, meil on peenemad kokkulepped, pikemad tekstid kõik selle jaoks, et säilitada rahu maailmas ja ometi meil on sõjakolded. Ometi me ka need inimesed, kes elavad riikides, kus reaalselt sõjategevust ei toimu, see ikkagi see hirm saab ikkagi tulla inimesi mõjutama. Ja seal taga on ju ka ikkagi surmahirm, hirm kaotada oma kodu, hirm jääda ilma lähedastest inimestest, kellega võib midagi juhtuda selle tõttu. Need on ju väga reaalsed elulised olukorrad, mille suhtes meil inimestana ju garantiid ei olegi. Kuigi samamoodi meil ei ole teadmist sellest, millal kellegi elupäevad läbi saaksid teisel viisil, siis selle peale me nii fataalselt igapäevaselt ei mõtle. Selliselt see surmahirm meil ju esile ei ole, enne kui kellegagi juhtub midagi, et arst ütleb, et teil on elada 2 kuud. Nii, siis tuleb surm meile lähemale. Aga tegelikult surm ei ole ju selle koha pealt tulnud lähemale, et noh, ta on põhimõtteliselt meil kõigil siin läheduses. Et me lihtsalt ei tea seda, millal kellegagi mingi õnnetus võib juhtuda või millal kellegagi mingi terviserike võib juhtuda, mille tagajärjel ta ongi siit maailmast läinud ja ongi juba Jumala juures. Kristlasena me ju ainult ei kurvasta selle üle, vaid teisest osast me ju rõõmustame, et see inimene on Jumala juurde saanud. Ta ongi nendest maistest vaevadest prii, nagu me niimoodi poeetiliselt ju ütleme selle kohta ja nende maiste vaevade hulka kuulub ju ka hirm. Et nüüd ta ei pea enam hirmu tundma, vahel ju tuuakse see kohe eraldi välja näiteks kellegi puhul, kes palju kartis mingeid asju, nüüd ta ei pea enam kartma, sest nüüd on ta sellest reaalsusest väljas pool ja meile on julgustav uskuda või mõelda, et seal pool seda hirmu ei ole.
Just Jumala sõnast me loeme ilmutuse raamatust, et pühib ära kõik pisarad. nende silmist, kes siis on seal tema juures, et nii see on. Aga siin Jeesus on öelnud, et siin maa peal on teil ahastust, aga olge julged, mina olen selle maailma ära võitnud. Ja mis siis muud, kui tuleb ikka hoida seda meeles. Ja üks inimene ütles väga tabavalt, et tegelikult iga kriis või siis kuidas me seda nimetame vaenlase rünnak meie ellu tuleb alati ootamatult. Ta ei tule, et nii, pane nüüd valmis, ma kõlistan sulle kellukest.
Kolme päeva pärast tulen.
Ja ma nüüd hakkan tulema, et ole nüüd valmis olekus nii öelda. Ei, need tulevad alati ootamatult. Ja et mida siis nagu teha? Ja me võime jah, teoorias olla nagu head, aga need asjad tuleb praktikasse panna. Ja eks iga kord tuleb need otsused uuesti teha. Hästi nagu lihtne on meil isegi võib-olla praegu siin hetkel nende teemade üle arutleda, et hetkel meil võib-olla ei põle kusagilt midagi, aga me ei tea, mis on järgmine hetk, võib-olla kas meie või kellegi teise inimese elus, siis tuleb jälle silmitsi seista nende asjadega ja siis on see hetk, kus tuleb need asjad praktikasse panna. Üks asi, millega ma olen ennast ikka elus ka julgustanud, on see, et kui on teinekord raske olukord, ma hakkan meenutama, just nagu ilmselt psalmide raamatus on ka seda silmas pidades öeldud, et ma tuletan meelde Jumal sinu tegusid. Ja kui me Tuuli oleme siin tänases päevas, see annab tunnistus sellest, et me oleme ikkagi terve nahaga kõikidest, mis tahes asjadest oma eelneva elu jooksul kuidagi eluga välja tulnud. Jäsemed on küljes, mõistus on ka vist ikka veel olemas, on südametunnistus olemas. Tegelikult selles mõttes on kõik hästi. Jumal on meie naha päästnud, ta on meid välja tirinud kõikidest väga rasketest olukordadest. Kõigil on elus olnud kriise, aga kuidagi me oleme neist läbi tulnud. Jumal on meid toonud tänasesse päeva ja kui ma hetkel praegu oleksin taas mingis sellises orus nii öelda oma elus, siis üks positiivne asi oruga seoses on see, et sealt saab minna ainult üles. Enam alla poole minna ei saa. Sellega ma olengi ennast julgustanud, kas või näiteks kui mõelda mingite konkreetsete sündmuste peale enda elus või teiste elus. Ma ei hakka siin peensustesse langema, aga mul, kui ma olin väike laps, mul oli üks tervise nagu probleem, mis üsna pidevalt nagu tabas mind ja seda ei saanud nagu väga kontrollida ka. Ja mul oli pidevalt nagu hirm, et mis siis saab, kui see nagu jääbki nii või et kas ma olen nagu mingi imelik või et kuidas ma ikka oma elu elan ja nii edasi. Aga tuli päev, kus see probleem leidis lahenduse ja ma saan tunnistada rõõmsalt, et tänasel päeval ma isegi enam ei mõtle sellele. Ma kuulsin ühest inimesest, kellel oli väiksena mingi selline haigus, et kui ta kukkus, siis ta võis iga väiksemagi kukkumisega endal mitu luud ära murda. See on muidugi väga hirmus olukord, aga ta sai täiskasvanuks ja see probleem kadus. Et ilmselt oli mingi selline haigus, mis suuremaks saades kuidagi nagu möödub. Ma ei tea neid nimesid täpselt, aga mis iganes sellised asjad. Ja ma mäletan ka seda, et üks probleem, mis mul oli sellega tervisega seotud, oli näiteks see, et ma ei näinud algklassides tahvli peale. Ma vajasin brille, aga ma ei osanud seda kuidagi nagu väljendada või et ma ei näe. Õpetaja ei saanud ka kohe aru ja mõttes, et miks ma lihtsalt nagu vaikin, kui ta küsib ja ma ei vasta, et kas ma siis ei tea või vastust või... Aga siis üks õpetaja, märkas seda ja ütles lapsevanematele ka, et kuulge see laps ei näe lihtsalt tahvli peale, et võib-olla ta teab neid vastuseid, mida küsitakse, aga ta lihtsalt ei näe. Ja muidugi siis läksime silmaarsti juurde ja selguski, et jah, tõepoolest on tarvis prille. Noh, nõukogude ajal olid sellised koledad prillid, olid sellised sarvraamidega ja kui sul on veel selline väga tugev pluss või väga tugev miinus, siis need prilliklaasid on just paksud ja siis silmad on seal sees nagu mingid väiksed
nööbikesed
kusagil kauguses, eks ole, et noh, ega see ei olnud väga meeldiv kanda siis prille ja nii edasi ja pidin kuidagi sellega ka toime tulema, aga noh, näed, ma olen tänases päevas silmanägemine tänase päeva seisuga ei ole läinud palju paremaks, aga ma ei käi enam pudelipõhjadega ringi, et tänapäeval on juba ilusamaid prilliraame olemas, on isegi kontaktlätsesid võimalik kanda, samuti prilliklaase õhendatakse, nii et su silmad võivad näha üsna normaalselt seal prilliklaaside taga välja. Nii et kõigele on kuidagi lahendused olemas ja isegi ma olen mõelnud, et inimesed on ikkagi nii noh, kohanemisvõimelised, kui nad vaid suudaksid või tahaksid seda. Et isegi mõni selline inimene, kes on kas ratastoolis või no me kõik teame ka seda Nick või Vujačićit, kellel ei olegi jäsemeid, ta elab vitaalsemat ja aktiivsemat elu kui väga paljud, kellel on kõik jäsemed küljes. Ja siin on ilmselgelt probleem kusagil mujal, mitte selles, et mul on mõni jäse puudu. Aga no jah, eks me kõik peame need oma raskused ületama ja Nick oma raamatus pealkirjaga piirideta elu on rääkinud ka oma raskustest, millest ta pidi läbi minema, et jõuda sellesse, kus ta on tänasel päeval, nii et ega sellised kiirlahendusi ei ole kellegi jaoks olemas. Tuleb see tee läbi käia, need võitlused võidelda ja siis ilmneb, et elu läheb kõigele vaatamata edasi ja läheb edasi koos minuga, mitte et mind enam ei ole või ma kuskil nurgas kösitan ja nutan.
Ja sageli see ongi protsess, et see, kui meie läbime mingid keerulisemad lõiku oma elus parajasti või meie tervisega on midagi, mis on juhtunud ootamatult, me peame sellega kõigepealt kohanema, kuidas me nüüd selle tervise rikkega või tõesti muutunud olukorraga võibolla midagi ongi tulnud eemaldada, võibolla meie füüsiline välimus ongi selle tõttu teistsugune, võibolla me teatud tegevusi ei saagi enam kunagi nii teha, nagu me seda varem oleme saanud teha. See on pikem protsess, seda ei saa mõne päevaga läbida ja see ei ole ainult tavaliselt sellele ühele inimesele oluline, vaid see on ju ka oluline inimestele tema ümber. Ehk siis vahel mulle meeldib ka endale meelde tuletada, kui ma midagi märkan kellegi hirmude, kellegi jutu sees, mida ta räägib ise enda kohta ja ma võibolla juba oma mõttes torman ette ja mõtlen, et aga miks ei ole nii või miks ta selle peale pole mõelnud või kas ma peaks temaga praegu sellest rääkima. Siis tulebki minu sisse tavaliselt selline vaikne taipamine, et aga praegu on praegu. Praegu tema tunnebki nii, nagu ta ütleb, praegu ta ju näebki seda olukorda selliselt, praegu tema võimalused on sellised ja kui me koos vaatame need võimalused üle ja me kumbki ei näe seal mingeid teisi võimalusi, siis ega teda väga palju see ei aita, kui öelda, et noh, analoogses olukorras seal teises riigis selline inimene suutis seda, et küllab sina ka ühel päeval suudad. See võib anda hoopis vastupidise efekti, et võibolla päris mitmeks päevaks või nädalaks see inimene vajub veel suuremasse masendusse ja mõtleb, et no jah, tema seal suutis, eks ole, ja nüüd nagu teised mu ümber ka ootavad minult, et ma suudaksin ja ma ise ka ootan endalt seda, aga kas ma päriselt suudan, kas ma päriselt saan, saavutan selle, et jah, ma võin ju soovida, et nii, nüüd ma teen siin trenni kõvasti, harjutan oma mõtet, et nüüd on asjaolud niimoodi, füüsiliselt kogun jõudu, toitun tervislikult, kõik muud head soovitused, panen kõik enda kasuks omast arust tööle. Ja ikka võin avastada ennast selles olukorras, et aga mul ei ole mingit motivatsiooni, ma tunnen ennast kasutuna, mul on hirm, et võibolla need inimesed, kes täna mu ümber ütlevad minust ka lahti, sest ma olen selline ja selline, minuga on need asjad juhtunud, jälle hirmud plätsis. Kuigi nii-öelda objektiivne vaatleja kõrvalt võiks öelda, et noh, aga väga palju ikkagi ju ei muutunud praegu. et sul on ikkagi näed, see ja see ja see on olemas, see abi on kasutada sul, aga see, mida inimene kogeb, ei pruugi olla see, mida meie oma peas mõtleme sellest, kui me kõrvalt vaatame seda olukorda. Ja sinu juttu kuulates mulle meenus just jälle näide oma elust, kuidas jällegi oli üks eluolukord, kus teiste inimeste tegevusega seoses minusse kuhjusid hirmud. Seal oli siis nagu, ütleme, kobarhirme, mis siis minu kui lapsevanema jaoks oli siis osalt seotud minu lastega ja samas toimetulekuga seoses lapsevanema rollis. Et kuidas ma siis panen need hirmud kõrvale või kuidas ma siis suudan uskuda selles olukorras, et asjad ei lähe nii nagu see hirmustsenaarium mulle kuidagi ette maalib. Ja hakkaski järjest juhtuma asju, mis pigem nagu olid sellest senaariumist, et asjad lähevad halvemaks. Ja ma tundsin, et minu julgus kahaneb selle võrra, täpselt nii nagu midagi jälle juhtus, jälle see julguse ports sai nii öelda ära kulutatud, kasutatud ja nagu seda uut julgust ei oleks peale tulnud. No päris selline hirmutav, masendav olukord. Uni ei tule, sellepärast, et kui kõik teised pereliikmed on magama jäänud, siis kui sina võiksid ka magama jääda, oled ilusti oma õhtupalve lugenud, annud omast arust kõik jumalale ära, ikka tunned, uni ei tule, sest peas midagi ketrab veel või ongi reaalselt see tunne, nagu keegi pigistaks oma külma käega su südant, nagu osad inimesed kirjeldavad seda hirmutunnet või et kõht läheb külmaks. Ja pool unne ma jäin ühel sellisel õhtul, neid õhtuid ei olnud mitte üks ega kaks ega kolm, vaid neid oli seal üsna kobaras, õnneks ma ei mäleta nii täpselt, aga mis mulle meelde tuli, oli jälle see tunne, just see tunne, kui jängistav see oli, kuidas mul oleski nagu rinnus olnud üks külm raua tükk, midagi väga rasket, mis rõhub mu südame kohal ja ma enam vähem isegi täna võin mõelda, kus see kuubik mul asus siin rinna kohal Ja ma hakkasin uuesti palvetama, sest mida sa ikka teed, kui sul uni ei tule ja kristlasena tahad selle kõik, mis sind segab, takistab ära anda Jumalale. No hakkame siis otsast pihta, teeme siis lisapalve, eks ole. Ja see palve oli selline sõnadeta palve, aga ma sain aru, et Jumala inglid olid eriliselt kohal. No peaaegu oleks võinud kuulda nende tiibade sahinat, nagu vahel osad inimesed kirjeldavad nii toredasti, et inglid tulid tiibade sahinal tuppa. Ja midagi oli Jumal tegemas, sellepärast, et ma tajusin sellist hästi suurt rahu enda ümber ühtäkki. Ma ei olnud ise selleks midagi teinud. Ja nagu keegi oleks sellise suure, tugeva, rahuliku käega hoidnud mind siit kuskilt õla piirkonnast ja ma sain nagu aru, et ma pean hästi paigal püsima. Noh, umbes nii nagu arsti juures, kui keegi hakkab tegema protseduuri, kus keha peab olema võimalikult liikumatu. Ma olin nii liikumatult, kui ma suutsin, ja sõna otses mõttes midagi minu füüsilisest ihust eraldati, nii et ma täiesti füüsiliselt tundsin seda, nagu see kuubik, mida ma tundsin siin oma naha all rinnakorvi sees kuskil, see eemaldati minust. Ja võeti ära ja sinna asemele tuli nagu palve vastusena väga selge mõttena minu sisse, et see on nüüd eemaldatud usu sellesse. Ehk siis, mis minu asi oli? Minu asi oli uskuda siis sellesse, et see ju päriselt juhtus minuga, ma ei kujutanud seda ette, ma ei maganud. Ma olin nii ärkvel, kui veel olla sai kõige selle järel ja pärast seda olin ka tükka aega ärkvel, siis juba tänades ja tunnetades, kui erinev see tunne on. Ja see olgu siis nagu üks tunnistus sellest, kuidas mina seda lahendust leida ei osanud sellel olukorrale, aga selle võib-olla siis natukene ikkagi sellise imeolukorra läbinuna. Pärast seda järgmisel hommikul oli tunne juba hoopis teine nendele olukordele vastu minna. Kuigi lapse olukorras ei olnud palju muutunud ja nendes olukordades, mis mulle hirmutavana mõjusid ja need inimesed, kes toona olid sellega seotud, kes olidki reaalselt öelnud hirmutavaid asju, nii minu kui lapse kohta nendes olukordades, siis ometi oli kõik muutunud. Ehk siis nii nagu pühakiri ütleb, et vaata, ma teen kõik uueks. Et täpselt see tunne mul oligi, et Jumal tuli ja tegi midagi mu sees täiesti ringi, tegi täiesti uueks.
Ja täna sa oled siin rõõmus, Jumal on sa toonud tänasesse päeva ja see olukord, mis sulle toona suurt muret valmistas, ei ole sind takistanud kuidagi naeratusega tänases päevas ringi kõndimast ja elamast.
Et just see sama, mida sina enne välja tõid, et tuletada endale meelde neid asju. Et see on tõesti ka üks nendest minu viisidest, mida ma täna kasutan selleks. Nüüd on juba järjest ju kogunenud neid häid stsenaariume nii öelda, mida siis panna sinna vastu, kui aju hakkab tootma mingid hirmustsenaariumi ja silme ette kerkivad või vaimu silmas tulevad nagu need mõtted ka, et mis kõik võib hakata juhtuma, et siis öelda endale, et aga tookord juhtus hoopis nii. Tookord ju tegelikult Jumal aitas sellega. Tookord see inimene tuli ütles sulle need julgustavad sõnad või võtsin raamatu riiulist just selle raamatu selle koha pealt lahti ja sealt vaatas mulle vastu see lõik, mis oli nagu palsam hingele sellel hetkel.
Naiste jutud.
Ma mõtlen, et kui me nagu jääksime oma hirmude kütkesse või kui meil on selline nagu eksimise hirm või kuidas ma saan hakkama, tegelikult siis ei saakski üldse ju elada. Sest nii kui nii tuleb neid hetki, kus jah, me eksimegi, me teemegi valearvestuse, võib-olla me kukumegi läbi, me teeme valeotsuse mõnes asjas.
Või keegi teine kannatab selle pärast, mida meie teeme.
Ja, või me ise kannatame või teine kord me näeme, kuidas keegi teine kõrvalt teeb täiesti nõmeda otsuse, aga ometigi see on tema otsus ja on palju kordi, kus meie seal juures ei saa mitte midagi teha, et seda ära hoida, aga me saame olla tema kõrval.
Ja vahel läbi selle jällegi pikema protsessi, nagu me tagasi sellele vaatame, võime aru saada, et kui see ka oli see kuri, kes sinna vahele sekkus, kus sa enne just ütlesid, et me vahel nagu teeme ukse lahti või hoiame ukse lahti sellega, et kuri saab sealt nagu sisse tulla ja mõjutada meid seda hirmu suuremaks teha, mingit viha esile tuua, mida iganes, siis tegelikult Jumal saab selle muuta hoopis kasulikuks ja heaks ikkagi. Et ikkagi läheb siis jälle seda rada hoopis, et see, mida keegi inimestest ei oskagi arvata selle olukorra lahenduseks või arvataksegi, et noh, nüüd läheb siis kogu see kupatuskraavi piltlikult öeldes, siis võib avastada, et aga ei lähegi, sest mingid asjaolud hakkavad hoopis imelisel viisil lahenema, tuleb sellesse olukorda võib-olla täiesti uus inimene juurde keegi, kellel on see tarkus, kellel on see rahu, mida selles olukorras on vaja, kes teab täpselt, mida teha. Võib-olla seal on hoopis mingit tehnilist teadmist vaja, eks ole. Võib-olla ongi vaja mingit ekspert teadmist, mida seal nendel inimestel ei olegi, et seda olukorda lahendada. Ja saab ka see pealt näha hukatusse viiv otsus nii-öelda ümber muudetud sellega, et tegelikult Jumal kasutas seda jälle omakorda mingite teiste inimeste kaasamiseks, selleks, et inimesed üheskoos teeksid midagi paremaks.
Ja üks asi, mida kindlasti sellistest olukordadest saab nagu kasuna endale võtta, on see, et me saame võtta õppetunni. See võib kõlada julmana, aga tegelikult, kas me tahame või taha, mõned elu kõige väärtuslikumad õppetunnid tulevadki selliste väga raskete kohtade pealt. Kui me ei oleks nendest asjadest läbi läinud, siis me ei oleks mingeid asju õppinudki. Me tahaksime, et meil oleks ainult nii-öelda need mäetipu kogemused. Aga...
Ja rahulik kulgemine, ja. Et kui seal on mingid siksake, siis see tähendab kohe automaatselt, ja. Et on valesti elatud.
Jah, aga paraku selline elu ei ole esiteks võimalik, et sa ainult mäetipus elad ja teiseks, mida sa siis õpid sealt. See on ju huvitav, mind on aastaid pannud mõtlema see Pauluse ütlus, et ma tahan ära tunda teda, tema ülestõusmise väge ja tema kannatamise osadust. Et me tahame seda väge kogeda ja et kõik oleks hästi, aga Paulus, miks sa nagu rikud meie tuju?
Mis sellest kannatusest siia
no,
toodeks?
Täpselt, ole? Et mis sa sellest räägid? Aga ma olen nii vähe, kui ma sellest olen aru saanud, olen aastate jooksul mõistma hakanud, et Paulus räägib siin midagi, millest selline inimene, kes ainult nagu noh, petab ennast arvamusega, et mina elan mäe tipus, ta ei saagi aru saada nendest.
Sest mu usk on õige ja Jumal on mind välja valinud.
Ja muidugi Jumal on meid kõiki välja valinud, siin ei ole kahtlustki selles, aga ta räägib siin ühest sügavamast osadusest. No näiteks kas või see, kui me mõtleme, et mida Jeesus on meie eest kannatanud ja mitte lihtsalt, et võt näed, ta oli tubli, ta kannatas, tal oli kogu aeg siin maa peal olles see teadmine, et nagu ta ka enne oma maa peal see elu lõppu ütles, et ma võiksin kutsuda siin, ma ei tea, leegionid, ingleid, kes mulle appi tuleksid, aga ta ei teinud seda. Kui suur ohver sa tegelikult oli. Üks asi on see, et sul ei jäägi muud üle, sa istud ja kannatad või lihtsalt lähed läbi sellest olukorrast, aga milline kiusatus on veel see, kui sa tead, et tegelikult ma võin kohe praegu nagu öelda, et niimoodi see ei olnud.
Ümber.
Ja ma mõtsin ümber. Aga kannatamise osadus, noh, eelkõige jah, et Jeesuse kannatuste üle mõtiskleda ja mida see meie jaoks tähendab ja mida ta tegelikult on teinud, aga isegi kui me läheme enda elus mingitest kannatustest läbi, see on teinud midagi meie südamega, midagi sellist, mis tavaolukorras ma ei ole kindel, et sünniks. Ja see on andnud ka ühte sellist paremat teiste inimeste mõistmist. Kui keegi on väga-väga raskes olukorras, üks kõik, mis valdkonnas on, siis mulle tundub, et kui sellel hetkel tema kõrval on mitte lihtsalt keegi, kes mingeid loosungeid hõiskab, vaid keegi, kelle kohta sa tead, ta on ise täpselt sellest samast või sarnasest asjast läbi läinud ja ta on tulnud sellest kuidagi välja. Et keegi ei räägi sellest, et või noh, me tahaks nagu öelda, et kui kõik ei ole nii nagu enne ja ehk siis ideaalne, siis mina üldse enam ei mängi. No, teine kord asi läheb teistmoodi, aga fakt on see, et sa saad tulla sellest välja ja sinu elu läheb edasi. Olgu see siis, nagu ma eelpool nimetsin, kas mõni haigus, mis sind võib tabada või mõni suur kaotus, aga elu läheb edasi. Ja kui sinu kõrval on sellel hetkel keegi, kes lihtsalt on sulle toeks ja kelle käes sa saad kas või küsida, et kuule, mida sa tegid, mis sind nagu lohutas või julgustas või kuidas sa saad nagu edasi elada pärast seda olukorda, ma ei tea, kui sa oled kaotanud kellegi või noh, mis iganes igal ühel võivad olla mingid erinevad hirmud või raskused. Kuidas sa said, kuidas elu ikkagi edasi läks? Sa oled täna üsna nagu normaalne inimene veel pärast kõiki neid läbi elamisi. Ja noh, mis võlu ravimit nad siis sulle ütlevad, teine kord on see lihtsalt see, et võtsin het korraga, kui ei jaksanud võtta päev korraga või. Ja noh, lihtsalt.
Või inimene ütlebki, et ma ei osanudki mitu päeva kohe aru saada, mida üldse teha selles olukorras. Et ma lihtsalt olingi.
Jah, just. Ja ilmselt ei ole tark nendes olukordades hakata kuidagi midagi sahmima või seda ma olen küll õppinud.
Et... Suuri plaane tegema detailselt.
Ja seda ma olen õppinud küll, kui ma midagi olen õppinud eluraskustest, et sellistes väga rasketes olukordades ei ole hetk või õige aeg teha mingeid eksistentsiaalseid otsuseid, vaid võtta rahulikult, ma praegu ei otsusta kuuma peaga, ei tehta ühtegi otsust. Kas või, ma ei tea, mine lihtsalt magama või mine, noh, võtagi siis mingi sellel hetkel asendustegevus meie kõnni kuskil, kuni see tolm nii-öelda maha langeb ja kui ilmnes, et maailm ei kukkunudki päris kohe niimoodi kokku, vaid elu siiski läheb edasi, siis hakkame vaatama võib-olla mõne hea sõbra kaasabil, et oh, siin me nüüd oleme. Et
ja siis ongi ju eriti oluline, mis teevad inimesed meie ümber. Ja. Et kas nad suudavad rahulikult meiega koos jälgida seda samas tagades selle, et meil on turvaline, et meil on meeles juua vett, et on keegi, kes tuletab meelde, et võib-olla sa prooviksid natuke magada, ma võin sulle raamatut ette lugeda, võib-olla sul on kergem, palvetame.
Ja.
Et need lihtsalt elulised asjad ju ongi, mis selles hetkes enamasti kõige paremini mõjuvad.
Jah, ja mulle tundub ka, et kui inimene on väga raskes olukorras, hea sõber tema kõrval, võiks küsida, et mida sa praegu nagu tahaksid või siis, et mida sa nagu üldse ei taha, et praegu nagu oleks. Mõni inimene vajaks võibolla lihtsalt seda, et keegi on tema juures, ma ei tea, teises toas ja vastab ukse kellale või telefonile või kas või teeb tema lastele süüa, kui ta ise ei jaksa või viib tema lapsed kuhugi välja või mänguväljakule või midagi. No mis iganes olukorrad on, et inimene saaks lihtsalt rahus olla.
Et sellepärast ongi nii oluline olla avatud ka sellele, mis toimub lähedaste ja sõpradega, et mitte üle pakkuda, aga et anda see kõige lihtsam inimlik teadmine, et kui sul on vaja midagi, siis ütle mulle ja koos mõtleme, mis saab edasi.
Just, ja ma arvan, eestlased peaksid seda võib-olla äkki isegi mitu korda pakkuma või
noh. Jaa, see jah, ikkagi ei piirdu selle ühe korraga, et see on tõesti ja. Nii, et vastavalt olukorrale võib-olla on vaja mitu korda päevas, võib-olla on vaja kord päevas
ja
see üle täpsustada sõltub ka sellest, kui lähedane see inimene mulle on, kas ma elan temaga ühe katuse all või ma lähen mingil hetkel oma koju kuhugi kaugemale ja jääb see telefonikontakt, võib-olla e-kirja kontakt, aga et ikkagi oleks see teadmine üksteise olukorra suhtes, et need inimesed, keda ma saan usaldada, sellel hetkel on mu jaoks kätte saadavad. Ka siis, kui ma seda võimalust ei kasuta, mul on see võimalus, mul on see teadmine ja nad on seda mulle kinnitanud. Vahel võetakse seda isenesest mõistetavalt, et ma ju ei küsinud või ma ei pakkunud, sest noh, ta ju teab. Ma olen seda öelnud, ma ei tea, 10 aastat tagasi.
Jah, aga see ei loe sellel hetkel, et mingil hetkel on tarvis, et hei kuule, kas sa tahad, ma tulen, kas sa tahad, ma aitan või toon või teen või, et pakku nagu uuesti.
Ja omamoodi takistus on ju ka see, et väga sageli inimesed tahavad ise toime tulla, nad ei taha kellelegi tüli teha, nad ei taha kuidagi üleliia tähelepanu saada selles olukorras ja see võib selle taha jääda, et ta ise ei väljenda seda, ka siis kui küsitakse, ta võib öelda, et oi ei, mul ei ole midagi vaja, kuigi me tajume mingi kohaga, et vist ikka oleks vaja, et äkki sa ikka nagu avaksid mulle paremini, et mis sul on vaja, et võibolla ka endas läbi mõelda enne, kui meiega midagi juhtub, et päriselt, kuidas me siis nende enda lähedaste või sõprade käest palun abi, et ega see abi palumine või selles olukorras olemine, kus ma vajan teiste tuge, mõistmist, võibolla ka sõnatud kohalolu, et ma julgeks seda tõesti väljendada siis, kui mul on seda vaja.
Mulle tundub paljud Eesti inimeste jaoks ikkagi ületamata sellist, või kõige suurem raskus.
Sellist nii-öelda kuiva trenni võibolla oleks vaja teha.
Ja just, et kui see on sinu jaoks probleem, no harjuta täna näiteks, elista oma sõbrale või ütle või palu temalt midagi.
Ja seda võib midagi tõesti sellista igapäevaste olukordade sees täitsa harjutada.
Naiste jutud.
No nii, kas me oleme tänase saatega lisaks toredale omavahelisele vestlusele saanud ka raadiokuulajatele kuidagi abiks olla, seda meie nüüd ei tea, aga me loodame, et äkki mõne mõtte olete siit saanud.
Nii nagu me ise oleme kogenud oma teel seda, kui oluline on vahel mõni väga lihtne vestlus, just julgustuse saamiseks või innustuseks või millegi peale uue pilguga vaatamiseks, et nii on ka meie soov selle saatega olnud seda võimalust pakkuda läbi selle vestluse siin. Aitäh sulle, Margit!
Ja aitäh sulle, Tuuli! Väga tore oli veeta aega koos ja tänases saates oli siis juttu kristlase hirmudest. Eks oleks võinud rääkida veel paljudestki asjadest, aga eks saate aeg paneb omad piirid ja sellel korral siis niimoodi. Aga teile, head kuulajad, soovime me palju Jumala õnnistust. Ärme unustame kunagi, et Jumal on meie kõrval. Me ei ole siia maailma jäetud üksi ja nagu Jumala sõnas on öeldud vaesteks lasteks, et meil on taevane isa, ja meie oleme tema armastatud lapsed. Me võime alati palves tema poole pöörduda.
Ja me saame kõik üksteist julgustada selle sama julgustusega, millega Jumal meidki on julgustanud. Et julgustagu see mõte ikka meid sellel edasisel teel iga ühte, sellel teekonnal, kuhu Jumal tema on asetanud.
Aamen. Täna olid saates Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel korral.
naiste jutud.
Oh, Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.